Oseas, Kabanata 7. Nang aking pagagalingin ang Israel, ang kasamaan nga ng Ephraim ay lumitaw, at ang kasamaan ng Samaria, sapagkat sila'y nagsinungaling, at ang magnanakaw ay pumapasok, at ang pulutong na mga tulisan ay nananamsam sa labas, at hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalala ang lahat nilang kasamaan. Ngayon'y kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila'y na nga sa harap ko. Kanilang pinasasayan ng kanilang kasamaan ang hari at ng kanilang pagsisinungaling ang mga prinsipe. Silang lahat ay mga mangangalunya. Sila'y parang hurnong iniinit ng magtitinapay. Sila'y tumigil na magsulong ng apoy mula sa paggawan ng masa hanggang sa umaasim. Nang kaarawan ng ating hari, ang mga prinsipe ay nagpakasakit sa pamamagitan ng tapang ng alak. Kanyang iniuunat ang kanyang kamay sa mga manduduwahagi, sapagkat kanilang inihanda ang kanilang puso na parang horno, samantalang sila'y nangag-aabang. Ang kanilang magtitinapay ay natutulog magdamag. Sa kinaumagahay, nagniningas na parang liab na apoy. Silang lahat ay nangag-iinit na parang horno, at nilalamon ang kanilang mga hukom. Lahat nilang hari ay nangabual. Wala sa kanila na tumatawag sa akin. Ang Ephraim, nakikisalamuha sa mga bayan. Ang Ephraim ay isang tinapay na hindi binalik. Nilamon ng mga taga-ibang lupa ang kanyang yaman, at hindi niya nalalaman. Oo, mga uban ay nasasabog sa kanya, at hindi niya nalalaman. At ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatotoo sa kanyang mukha. Gayunmay, hindi sila nanumbalik sa Panginoon nilang Diyos. Nihinanap man siya nila dahil sa lahat na ito. At ang Ephraim ay parang isang mangmang nakalapati na walang unawa. Sila'y nagsitawag sa Ehipto, sila'y nagsiparoon sa Assyria. Pagka sila'y nagsisiyaon, ay aking ilaladlad ang aking lambat sa kanila. Akin silang ibabagsak na parang mga ibon sa himpapawid. Aking parurusahan sila, gaya ng narinig sa kanilang kapisanan. Sa aba nila, sapagat sila'y nagsilaya sa akin, kagiba ay sumaka nila, sapagat sila'y nagsisalangsang laban sa akin, bagamat sila'y aking tinubos. Gayunmay, nangagsalita ng kasinungalingan sila laban sa akin, at sila'y hindi nagsitaing sa akin ng kanilang puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan. Sila'y nagpupulong dahil sa trigo at alak. Sila'y nanghimagsik laban sa akin, bagamat aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisig. Gayunmay, nangag-isip sila ng kalikuan laban sa akin. Sila'y nanganunumbalik, ngunit hindi sa kanya na nasa kaitaasan. Sila'y parang mandarayang busog. Ang kanilang mga prinsipe ay mga bubual sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging katuyaan sa kanila sa lupain ng Ehipto.